თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ახლა უკვე ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილი. ყოველ კვირას პარასკევ დღეს ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე, ამდენად ის გეამბობთ ერთ თარგმანზე, ერთი რუსულენოვანი ავტორის თარგმნის გარშემო, ქართულად თარგმნილი წიგნის გარშემო.
ხშირად მიჩნდება აზრი, რომ ლიტერატურამ ძალა დაკარგა. წერლები, რაც არ უნდა გენიალურები იყვნენ, თავიანთი ფანტაზიითა და ფორმების ფლობის გასაოცარი უნარით, მაინც რჩებიან ვიწრო, ან თუნდაც ფართო, მაგრამ მხოლოდ ლიტერატურულ მოვლენებად. სამყაროში თავიანთი ნაწერებით რყევებს ვეღარ იწვევენ, ქვას ვერ ხეთქავენ. მაგრამ მეტყობა მთლად ასე არაა. როგორც ჩანს, ლიტერატურას მუდამ აქვს იდუმალი ძალები და საჭირო მომენტში ამ ძალებს ავლენს ხოლმე. წერალი, რომელზეც დღეს ვილაპარაკებთ, სწორედ ის ფენომენია, რომელიც ახერხებს წეროს იმ ზღვარზე, სადაც მკითხველი იმავე მკითხველად ვეღარ დარჩება. რაც არ უნდა მყარად იყოს აგებული მისი შინაგანი კონსტრუქცია, ამ ავტორის ტექსტების საკითხვის შემდეგ მკითხველის კონსტრუქციაში აუცილებლად რაღაც შეიცვლება, გადაკეთდება. ამას ხანდახან კულტურულ შოკს უწოდებენ ხოლმე. რუსულენოვანი ბელარუსი მწერლის სვეტლანა ალექსიევიჩის ჩერნობილის ლოცვა სულ ახლახან ითარგმნა და გამოიცა ქართულად. მაგრამ ჩემს ირგვლივ ვინც ამ წიგნს უკვე შეეხო, ყველას ფაქტობრივად ერთნაირი რეაქცია აქვს. ეს არაა რაღაც რიგითი, თუნდაც ბრწყინვალე წიგნი. ეს სხვა მოვლენაა, რომელიც განჯღრებს, ფიქრისა თუ ემოციების სულ სხვა კალაპოტში გაგდებს. წიგნზე და ავტორზე საუბარი ვთხოვე მთარგმნელ ნინო ბექიშვილს.
სვეტლანა ალექსიევიჩი მუშაობს სრულიად განსაკუთრებული მეთოდით. ის რეალური ადამიანების რეალური ისტორიებისგან ქმნის ამ თავის წიგნებს. მე თვითონ როგორც ჟურნალისტ მიმუშავია ზეპირ ისტორიებზე და ჩამიწერია. და ვერაფრით ვერ წარმომედგინა, რომ აქედან შეიძლებოდა ნამდვილი ლიტერატურის გაკეთება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო ისტორიები იმ ადამიანებს ნებისა, რომელსაც შეეხო დიდი ტერორი 37 წლის და საკმაოდ ესეთი მძაფრი და მტკივნეული ამბები იყო. ალექსიევიჩის მიგნება, ეს არის მართლაც მისი მიგნება, იმიტომ რომ ზეპირი ისტორია, როგორც კვლევის ერთ-ერთი საშუალება და ფორმა დიდი ხანია ისტორიოგრაფიაში გამოიყენება, მაგრამ ამისგან ლიტერატურა ჯერ არავის შეუქმნია. პირველი არის სვეტლანა ალექსიევიჩი, რომელმაც ეს გააკეთა. შესაბამისად, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ოსტატობა, რაც მის ნაწერებში ჩანს. ნამდვილად წერილის ნამუშევარია და არა ვთქვათ ჟურნალისტის, რომელიც რაღაცა მოზაიკას საწყობს. ეს არ არის ცალკე წიგნი, ეს არის ხუთ წიგნეულის ნაწილი და როგორც ის ამბობს, ის იკვლევს აი ამ წითელ ადამიანს, ანუ საბჭოთა ადამიანს, წერილს თავიდანვე კონდა განსაზღვრული კვლევის ობიექტი, რა მოძიოდა საბჭოთა ადამიანს, როგორ განიცდიდა ის ყველაფერს. ის რაღაც იმდენად რეალურ სურათს ხატავს საბჭოეთის. მე სხვაგან ესეთი ზუსტი და მრავალპლანიანი აღწერა საბჭოეთის შემიძლია ვთქვა, რომ არსად არ შემხვედრია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წიგნი წამიკითხავს თქვათ გულაგებზე. საბჭოეთის აბსურდის მთლიანი სურათი იხატება, იმიტომ რომ არ არის აღწერილი მხოლოდ დანაშაულებები, არამედ აღწერილია ადამიანები აი ამ სისტემის შიგნით. ჩემთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ პერიოდის შედარება ქართულ სინამდვილესთან, იმიტომ რომ ეს არის 1986 წელი და ნამდვილად დავინახე ის, რაც ქართულ კონტექსტს განასხვავებდა თქვათ უკრაინისგან და რუსულისგან. აქ ყოველთვის იყო რაღაცა სკეფსისი და აგდებული დამოკიდებულება პარტიის მიმართ, რაც ალექსიევიჩის ძალიან ბევრ პერსონაჟთან არ ჩანს.
მიუხედავად ზემოთქმულისა, ალბათ ბევრ შეიძლება გაუჩნდეს აზრი, რომ რაკი მწერალი ჩერნობილის კატასტროფაზე წერს, ძალიანაც ბუნებრივია, რომ ტექსტი უკიდურესად მძაფრი და ტრავმული იყოს, მაგრამ საქმე მხოლოდ ამაში არაა. ტრაგიკული ისტორიების შეგროვება და დახვევა არაა ალექსიევიჩის მთავარი მიზანი. იგი ცდილობს ის ახალი სამყარო გააანალიზოს, რომელიც ჩერნობილმა წარმოშვა და რომელიც მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, მომავლის სამყაროა. 26 აპრილის ღამე, ერთ ღამეში ისტორიის სულ სხვა მხარეს გადავინაცვლეთ. ახალ რეალობაში გადავხვდით და ის ახალი რეალობა არამხოლოდ ჩვენი ცოდნის, არამედ ჩვენი წარმოსახვის მიღმაც კი აღმოჩნდა. დროთა კავშირი დაირღვა. წერს იგი: მთელ წიგნს გასდევს პარალელები ჩერნობილის სამყაროსა და ომის სამყაროს შორის, ვინაიდან ძალიან ბევრია გარეგნული მსგავსება. ჯარისკაცებისა და სამხედრო ტექნიკის მობილიზაცია, მოსახლეობის ევაკუაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ სიღრმისეულად რომ უკვირდება, თანდათანობით ნათელი ხდება, რომ ჩერნობილი საფუძვლიანად განსხვავდება ომისაგან. ომის დროს ადამიანი იშენებს თავშესაფრებს და ბომბს იქ გაურბის. ჩერნობილში თავშესაფარს ვერ აიშენებ, რადიაციას ვერსად დაემალები. ომი ანგრევს გარემოს, ჩერნობილში არაფერი ინგრევა, ბუნებაც გარეგნულად ძველებურად ლამაზია და ყვავის. ომის დროს ადამიანი ერთ წამში კვდება, ჩერნობილში თანდათანობით. ომის დროს მასწავლებლები თავიანთ მოსწავლეებს უკითხავდნენ და ასწავლიდნენ კლასიკას და ეს ბავშვებისთვის მაინც გასაგები იყო. ახლა კი მასწავლებელი ხვდება, რომ პუშკინი, რომელიც მას მარადიული ეგონა, ჩერნობილელი ბავშვებისთვის უკვე აბსოლუტურად გაუგებარია. ის მათ ზეპირად უკითხავს პუშკინს, ბავშვები კი ცივი, უემოციო თვალებით უყურებენ. მათ ირგვლივ უკვე სულ სხვა სამყაროა. ისინი უკვე სულ სხვანაირად ფიქრობენ და არამხოლოდ ბავშვები, თითქმის ყველა. და საერთოდ იქ ყველა ინტენსიურ ფიქრს იწყებს. ერთ-ერთი პერსონაჟი ამბობს: ჩერნობილმა ტვინი ამიფეთქა, ფიქრი დაიწყე. აი ამ სხვანაირი ფიქრის მორევში გვითრევს ალექსეევიჩი.
საინტერესოა ისიც, როგორ არჩევს ალექსეევიჩი თავის პერსონაჟებს. ის ცდილობს, რომ რაღაცნაირად დიდი იყოს სპექტრი. ისინი ძალიან სხვადასხვანაირები არიან, აკადემიკოსიდან დაწყებული, ვთქვათ, უბრალო ბებიით დამთავრებული, რომელიც აი ამ რაღაც მითოლოგიურ სამყაროში ცხოვრობს, ასევე ულანთებული კომუნისტები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ეს საბჭოთი დაინგრა რაღაცნაირად იმ კონტექსტიდან ვერ გამოდიან, და ასევე სკეპტიკოსები, რომლებიც ვთქვათ თავიდანვე ძალიან კრიტიკულად უყურებდნენ ამ ყველაფერს. ალექსეევიჩი იმასაც ძალიან გაკვევით ამბობს, რომ ის ლიკვიდატორები, ვინც პირველ ხანებში აი ამ რეაქტორის თავზე მუშაობდნენ და რომელთა დიდმა უმრავლესობამაც ძალიან ტრაგიკულად დაამთავრა სიცოცხლე, ნამდვილად იყვნენ გმირები და არც ისეთი უნებლიე გმირები არ ყოფილან ამ ადამიანებმა. ყოველ შემთხვევაში მათმა დიდმა უმრავლესობამ ეს იცოდა, მაგრამ უკან ასე ვთქვათ არ დაუხევიათ. ძალიან კარგად აქ ალექსეევიჩს ნაჩვენები, რომ უცებ ყველაფერი გამოუყენებლად იქცა ადამიანისთვის და ეს ბუნება, რომელიც აქამდე იყო ესეთი დამყოლი და მეგობრული, ტრად იქცა. ამ ციკში ყველაზე მძიმედ, რაც გადავიტანე, იყო ეს მონადირეების მონათხრობები, როგორ დადიოდნენ და ხოცავდნენ ცხოველებს, რომლებიც აღარ ადამიანებმა უკვე მიატოვეს. ძაღლები და კატები ძირითადად, რომლებიც აი რომ ხედავდნენ ადამიანს უხაროდათ და ესენი მიდიოდნენ და კლავდნენ, იმიტომ რომ იმ წუთა სხვა გამოსავალი ალბათ არ იყო.
და მიუხედავად ყველაფრისა, ეს მკვდარი ზონა ყველასთვის არაა მკვდარი. ზოგისთვის ის თავისუფლების ზონაა. ტაჯიკეთიდან თუ ყირგიზეთიდან ოჯახები გამორბიან და აქ სახლდებიან. მათ თოფიანი კაცების ეშინიათ. იქ კი რადიაციის ქვეშ მშვიდად ცხოვრობენ. ჯარისკაცი, რომელსაც უფროსობა ამცირებდა, ასევე გამორბის და ჩერნობილის ზონას აფარებს თავს. დამნაშავეც იქ პოულობს უხიფათო ადგილს, სადაც საკუთარ შინაგან ხმას შეუძლია მიაყურადოს. ერთი სიტყვით, ძალიან ამბივალენტურია ეს ზონა. მისთვის არც იუმორია უცხო, ვართალია შავი, მაგრამ იუმორი. ანეკდოტები ჩერნობილზე სულ მუდამ მიჭრება პერსონაჟთა მონათხრობებში. ადამიანები სულ მალე ახერხებენ დამღუპველი რადიაცია სახუმარო თემადაც აქციონ. ახერხებენ იმიტომ, რომ ისინი უკვე ახალ მოდგმას წარმოადგენენ. ციტატა: აქ აღარ აკეთებენ აქცენტს ასე: ბელარუსი ვარ, რუსი ან უკრაინელი. თავის თავს ყველა ჩერნობილეს უწოდებს: ჩვენ ჩერნობილიდან ვართ, მე ჩერნობილის ადამიანი ვარ. თითქოს რაღაც ცალკე ხალხი ვიყოთ, ახალი ნაცია. ციტატის დასასრული. Светлана Алексеевичи, ამ ახალი ნაციის ცნობიერების ნაკაც გვაწვდის ყველაზე აბსურდული და ძნელად გასაანალიზებელი ქმედებების ფონზე. ამ სამასგვერდიან წიგნში სულ თხრიან დაბინძურებულ მიწას და მიწაში მარხავენ. მიწას მიწაში მარხავენ. მიწას მიწაში მარხავენ. როგორც ხეებს, ნივთებს, ადამიანებს, რომლებიც ტანჯვაწამებით კვდებიან და მაინც ხუმრობენ.
Ძირბასთან მსვლელობთ კაროსვენდი ცოტა ეთაშს ეს იყო ბიბლიოთეკა, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა, რომელშიც დღეს შეთამ წარმოგიდგინათ რუსულენოვანი ბელარუსი მწერლის სვეტლანა ალექსიევიჩის ნაშრომი ჩერნობილის ლოცვა, რომელიც ქართულად ითარგმნა, სწორედ მთარგმნელი ნინო ბექიშვილი იყო დღეს ამ გადაცემის ავტორის სტუმარი, მათ ერთად ისაუბრეს ჩერნობილის ლოცვაზე.